เยเรมีย์บทที่9โธ่เอ๋ยถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นน้ำและดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อน้ำตาพุก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้ร้องไห้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะบุตรีชนชาติของข้าพเจ้าที่ถูกฆ่าโธ่เอ๋ยถ้าข้าพเจ้ามีที่พักสำหรับคนเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้พรากจากชนชาติของข้าพเจ้าและไปให้พ้นเขาเสียเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนล่วงประเวณีทั้งหมดและเป็นหมู่คนที่มักทรยศเขาทั้งหลายงอลิ้นของเขาเหมือนคันธนูความเท็จและไม่ใช่สัจจะที่เจริญแข็งแรงขึ้นในแผ่นดินเพราะเขาทั้งหลายจากความชั่วอย่างนี้ไปสู่ความชั่วอย่างนั้นและเขาทั้งหลายไม่รู้จักเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละขอให้ทุกคนระวังเพื่อนบ้านของตนและอย่าวางใจในพี่น้องคนใดเลยเพราะว่าพี่น้องทุกคนเป็นคนหลอกล่อและเพื่อนบ้านทุกคนเที่ยวไปเป็นคนกระหานินทาทุกคนล่อลวงเพื่อนบ้านของตัวไม่มีใครพูดความจริงสักคนเดียวเขาได้สอนลิ้นของเขาให้พูดมุสาเขาได้กระทำบาปชั่วและกลับใจอีกไม่ได้แล้วเขาเอาการบีบบังคับกองทัพการบีบบังคับและเอาการล่อลวงกองทัพการล่อลวงเขาปฏิเสธที่จะรู้จักเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะถลุงเขาและทดลองเขาเหตุประชากรของเราเราจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรลิ้นของเขาเป็นลูกศรมฤตยูมันพูดมารยาทุกคนพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่ในใจของเขาเขาวางแผนการคอยดักเขาอยู่พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่เราจะลงโทษเขาเพราะสิ่งเหล่านี้หรือไม่ควรที่เราจะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้หรือจงร้องไห้และครวญครางเหตุภูเขานั้นและคร่ำครวญเหตุลานหญ้าในถิ่นทุรกันดารเพราะว่ามันถูกทิ้งร้างไม่มีผู้ใดผ่านไปมาไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงร้องทั้งนกในอากาศและสัตว์ได้หนีไปเสียแล้วเราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นกองสิ่งปรักหักพังเป็นที่อยู่ของหมาป่าและเราจะกระทำให้หัวเมืองของยูดาห์เป็นที่เลิศร้างไม่มีชาวเมืองว่าจะต้องพินาศและถูกเนรเทศใครเป็นคนมีปัญญาที่จะเข้าใจความนี้ได้และมีผู้ใดที่พระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสแก่เขาเขาจึงประกาศความนั้นได้เหตุฉะนั้นแผ่นดินจึงพังทลายและทิ้งไว้ว่างเปล่าเหมือนถิ่นทุรกันดารจึงไม่มีใครผ่านไปมาและพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขาทั้งหลายทอดทิ้งธรรมของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเขาและไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเราหรือดำเนินตามนั้นแต่ได้ดำเนินตามใจของตนเองอย่างดื้อดึงและติดสอยห้อยตามพวกพระบาอาลอย่างที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนเขาไว้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสว่าดูเถิดเราจะเลี้ยงชนชาตินี้ด้วยบรเพชรและให้น้ำดีหมีเขาดื่มเราจะกระจายเข้าไปท่ามกลางประชาชาติที่ตัวเขาเองและบรรพบุรุษของเขาไม่รู้จักและเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขาทั้งหลายจนเราจะผลาญเขาสิ้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงตึกตรองดูและเรียกนางร้องไห้ให้มาจงให้คนไปตามหญิงที่ชำนาญมาให้เขารีบส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อเราทั้งหลายเพื่อน้ำตาจะอาบตาของเราและหนังตาของเราจะมีน้ำตาพุออกมาเพราะเราได้ยินเสียงคร่ำครวญจากซิโยนเราทั้งหลายย่อยยับเพียงใดแล้วเราอับอายนักหนาเพราะเราได้ออกจากแผ่นดินเพราะเขาได้ทำลายที่อาศัยของเราลงหญิงเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าและให้หูของเจ้ารับพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์จงสอนบทคร่ำครวญแก่บุตรีของเจ้าจงสอนบทเพลงศพแก่เพื่อนบ้านของเธอทุกคนเพราะความตายได้ขึ้นมาเข้าหน้าต่างของเรามันเข้ามาในวังทั้งหลายของเราตัดพวกเด็กๆออกเสียจากถนนหนทางและตัดคนหนุ่มออกเสียจากลานเมืองจงพูดว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าศพมนุษย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์ตกตามพื้นทุ่งเหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผู้เกี่ยวและไม่มีผู้ใดจะเก็บความรู้เรื่องพระเจ้าเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนแต่ให้ผู้อวดในสิ่งนี้ คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักว่าเราคือพระเจ้าจงแสดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลากำลังมาถึงแล้วเมื่อเราจะลงโทษบรรดาผู้ที่รับพิธีเข้าสุนัตและเหมือนไม่ได้รับพิธีเข้าสุนัตคืออียิปต์ยูดาห์เอโดมและคนอัมโมนโมอับและทุกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารบรรดาผู้ที่โกนผมจอนหูเพราะบรรดาประชาชาติเหล่านี้มิได้รับพิธีเข้าสุนัตและบรรดาประชาอิสราเอลก็ไม่ได้รับพิธีเข้าสุนัตทางใจ